kembali lagi di podcast Waktunya Bercerita Season 2. Gimana nih semua kabar buat yang lagi dengerin podcast ini? Semoga semuanya diberi kesehatan, diberi kebahagiaan, dan semoga tetap semangat dalam menjalani aktivitas di tengah wabah pandemi yang belum ada ujungnya ini. Ya, jadi udah cukup lama ya gue gak ngupload Waktunya Bercerita ini. Ada sekitar 3 mingguan lah gue gak ngupload. Biasanya 3 minggu itu 1 minggunya bisa ngupload 2 episode, 1 episode. Ini ada jeda waktu yang cukup lama karena akan ada sesuatu yang baru gitu di podcast Waktunya Bercerita. Jadi biasanya di episode-episode sebelumnya itu kan biasanya gue ditemani sama satu atau dua orang teman gue. Kita bercerita mengenai suatu hal berangkat dari keresahan atau pengalaman atau pengamatan kita masing-masing, terus kita obrolin bareng-bareng nih. Kita cerita bareng-bareng, kita ekspresiin opini bareng-bareng, ekspresiin pendapat bareng-bareng gitu kan. Nah, tapi di season 2 kali ini kalian akan lebih banyak mendengar suara gua sendirian. Atau istilahnya monolog lah. Gua akan bermonolog gitu. Mungkin bedanya itu doang sih. Gak ada perubahan besar gitu. Masih tetap sama, masih direkam dengan alat yang seadanya, dengan clip on. Belum berubah jadi mic, kondensor ataupun dynamic. Belum, masih sederhana. Cuma bedanya di orangnya sih, kayak formatnya itulah, yang biasanya rame-rame 2 orang, 3 orang, ini cuma gue sendiri gitu. Bedanya itu sih, di season 2 nanti kalian akan lebih banyak mendengar suara gue sendirian gitu. Jadi di season 2 episode pertama ini yang akan gue bahas adalah judulnya nih, terjebak kemiskinan struktural. Nah, mungkin bagi yang dengar ada sebagian yang udah tahu nih apa sih kemiskinan struktural nih. Nah, ada juga kan yang belum tahu. Nah, buat yang belum tahu, kemiskinan struktural itu adalah kemiskinan yang muncul bukan karena ketidakmampuan si miskin untuk bekerja, melainkan karena ketidakmampuan sistem dan struktur sosial dalam menyediakan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan orang miskin itu dapat bekerja dengan layak, atau orang miskin dapat pekerjaan yang bisa meningkatkan kualitas hidupnya gitu. Itulah yang disebut kemiskinan struktural gitu. Jadi kenapa gue pengen bahas kemiskinan struktural, karena itulah yang gue alami selama 20 tahun hidup di desa. Jadi gue 20 tahun nih hidup di desa, sebuah kabupaten di Lampung, dimana selama 20 tahun itulah gue sama sekali tidak pernah merasakan perubahan, perubahan kecil atau perubahan yang besar gitu. Dari mulai apa, jalan, infrastruktur, gak ada berubahnya. Malah sekarang nambah hancur, iya. Itu kan salah satu hak sebenarnya sebagai warga negara gitu, karena ya keadilan sosial kan bagi seluruh rakyat Indonesia gitu kan. Makanya mungkin di desa-desa lain udah ada apa itu BUMDes atau apa gitu. Tempat gua mana ada? Mana ada badan usaha milik desa tuh, enggak ada. Nah, makanya gua pengen bahas inilah, kemiskinan struktural yang terjadi di desa gua sendiri, yang udah gue tempatin selama 20 tahun. Ini berdasarkan pengalaman maupun pengamatan gue ya. Nah, jadi kan itu kemiskinan struktural itu kan muncul karena, bukan karena ketidakmampuan seseorang untuk bekerja keras. Kalau mau ngomongin kerja keras, di desa gue tuh waduh, orangnya bukan kerja keras lagi. Ya, kita keseharian-hariannya kalau di desa gue banyak kan pekerjaannya tuh petani, kayak pekerja harian, buruh kasar lah. Itu saking kerasnya mereka kerja itu ya, berangkat pagi, pulang tuh gelap sampai maghrib gitu. Kurang keras apa lagi coba kerja kayak gitu. Tapi buktinya secara kualitas, secara kualitas hidup gitu, mereka tuh ya gitu-gitu aja gitu. Setelah gue amatin, itu karena adanya kemiskinan struktural inilah. Kenapa gue bisa menyimpulkan kemiskinan struktural? Karena begini, gue kasih contoh. Banyak pemuda di desa gue, contoh, mungkin gue ngambil sampelnya angkatan gue dulu pas SD lah. Gue lulus SD tuh tahun 2011 gue lulus SD. Nah itu sekarang 2020 yang bisa masuk ke perguruan tinggi itu cuman 3 orang. Sisanya ada yang SMA, ada yang SMP. Nah, inilah contoh kegagalan sistem dalam pendidikan, termasuk kemiskinan struktural yang menyebabkan mereka hidup miskin. Karena begini, seandainya sistem pendidikan kita itu bisa menyediakan biaya gratis untuk semua orang miskin atau yang tidak mampu lah, secara benar-benar gratis dan tanpa syarat loh ya. Karena biasanya memang ada program beasiswa tuh, ada digratisin, tapi kan ada syaratnya. Syaratnya kalian harus ranking dulu, ranking 1, 2, 3 baru kalian dapat beasiswa, yaitu terbebas dari apa namanya, biaya SPP, biaya gedung pembangunan, atau biaya apapun lah. Itu baru benar-benar gratis kalau kalian ranking. Yang enggak ranking, ya udah bayar. Nah, disinilah menurut gue yang merupakan kegagalan sistem pendidikan kita itu harusnya untuk orang-orang yang tidak mampu diberikan akses, yaitu pendidikan gratis dari SD sampai kuliah tanpa ada syarat apapun, tanpa harus ada embel-embel mereka ranking, tanpa harus ada embel-embel mereka pernah berprestasi. Itu karena tujuan pendidikan itu kan untuk mendidik supaya orang yang tadinya gak ngerti 1 tambah 1 itu 2 jadi ngerti, 1 tambah 1 jadi 2 gitu. Kalau untuk isinya orang-orang pintar semua, terus apa fungsi pendidikan itu? Fungsinya itu kan supaya orang yang gak ngerti jadi ngerti. Nah, disitulah maksud saya, di sistem pendidikan kita itu kan dari hal kecil itu lah. Saya nggak muluk-muluk ngomongin tentang apa kesejahteraan guru atau tentang kurikulum, tentang saya nggak menguasain tentang hal itu. Yang saya mau ngomongin itu tentang itu dulu lah, akses saja. Seandainya semua orang di desa saya itu diberikan kesempatan yang sama, pasti saya yakin ya, dan kualitasnya sama loh ya, Karena nanti kalau terjadinya ketimpangan, itu nanti malah jatuhnya kita orang-orang yang di desa pada lari ke kota. Ya kan? Nah, di situ muncul lagi masalah baru kan. Makanya mending meningkatin kualitas yang ada di desa-desa supaya orang desa itu enggak lari ke kota. Karena kualitas pendidikan di desa tuh buruk. Tuh, seandainya kualitas di pendidikan sekolah di desa ini sama dengan yang di kota-kota besar, ya yakinlah saya 99% tuh orang-orang desa tuh gak bakal gak ada yang namanya kos, ada yang namanya yang ikut saudara, ada yang namanya mereka harus berangkat dari rumah jam 5 subuh untuk nyampe sekolah naik angkot. Itu sih kembali ke ini dulu lah, aksesnya itu lah. Aksesnya untuk pendidikan aja kita gratis tuh gak murni gratis gitu. Seandainya kan kita diberi kesempatan yang sama dalam sistem di pendidikan, di sekolah, itu saya yakin nantinya mereka-mereka inilah yang akan menyelesaikan permasalahan kemiskinan di desanya tersebut. Itu karena kalau yang saya alamin, mereka dari aksesnya aja udah susah. Misal dari SMP ke SMA aja itu biayanya mahal. Itu harus menempuh jarak yang jauh, ongkosnya mahal, belum biaya SPP-nya mahal, uang komite mahal. Ya orang mikir 500 kali mau ngelanjutin sekolah. Karena mendingan dia nyari desa kan. Mendingan dia nyari pekerjaan sama kayak bapaknya, sama kayak lingkungan sekitarnya. Ngapain gue kerja apa kuliah atau SMA habisin duit sekian? Mendingan gue duit yang mau buat masuk sekolah itu modal buat bangun warung, bangun apa. Kan begitu. Seandainya masuk SMA, masuk kuliah gratis nih untuk orang-orang yang gak mampu, yakin saya gak bakal mereka tuh milih untuk kerja, dipaksa milih untuk kerja dibanding harus menempuh pendidikan. Karena itu kunci kita untuk menentaskan kemiskinan itu bukan soal bagi-bagi sembako, bagi-bagi, ya itu salah satu solusi ya. Cuma menurut saya itu solusi jangka pendek. Bagi sembako, bagi apa namanya, kartu BPJS, bagi atau apapun lah, jaminan sosial lah. Kita butuh solusi jangka panjang, yaitu salah satunya di pendidikan. Tingkatkan kualitas pendidikan di desa. Berikan pendidikan gratis tanpa syarat untuk masyarakat desa. Nah, dengan terciptanya sumber daya manusia yang unggul, maka otomatis membuat desa tersebut maju dan meningkatkan kualitas hidup penduduk sekitar, meningkatkan perekonomian, daya saing sumber daya manusia kita jadi bagus, jadi bisa bersaing dengan Asia Tenggara atau global lah. Itu karena pendidikan itulah yang membuat kita bisa terbebas dari kemiskinan. Gitu sih menurut saya. Itu yang saya alamin ini cukup pelik gitu, karena kalau ada orang yang ngomong, makanya saya kurang sepakat, sangat gak sepakat untuk orang yang ngomong, misalkan ada orang gagal dalam bekerja atau gagal dalam membangun usaha, mereka menyempitkan kesimpulan dengan mengucap bahwa ah lu mah kurang kerja keras. Buset. Ini bukan soal kerja keras doang gitu. Banyak faktor di belakangnya. Mulai dari faktor lingkungan. Kalau di lingkungan yang saya tempatin ini kan udah bukan soal kerja keras lagi, udah banyak faktor yang menyebabkan mereka gagal, yaitu dari faktor apa? Pendidikan, faktor ekonomi, faktor kebutuhan hidup. Nah, saya sempat karena mungkin menjadi mahasiswa itu lumayan berat ya. Karena selain fungsi kita menimba ilmu kan kita harus ada dalam tridharma perguruan tinggi itu kan, kita pengabdian masyarakat kan. Saya tuh pengen banget gimana caranya sih di sasa ini maju gitu. Maju dalam hal pendidikan, dalam hal ekonomi, dalam hal infrastruktur gitu. Kita tuh memaksimalkan dana desa atau apapun itulah dengan gerakan-gerakan pemudaan. Sekarang gini, kalau kondisinya yang saya sebutkan tadi, dengan hanya saya 3 orang yang ada di desa itu yang mahasiswa doang, kita mau mengarahkan massa itu kan gak mungkin gitu loh. Ya cuma 3 orang itu, kebetulan kita di mahasiswa di lingkungan kampus yang bisa bergerak gitu. Ya mereka udah pada mikirin perut mereka masing-masing lah. Gak bisa kita ajak ngobrol duduk ngomongin, besok ini ya kita bikin les di desa, kita bikin acara di desa mengenai workshop, mengenai tanaman hidroponik atau apapun. Yang ada malah ketawain, ngapain sih tur kayak gini nih. Udah mending gue besok ke ini aja lah. Mana namanya? Sawah, gue mending ngurusin padi gue, ngapain gue ngurus-ngurus kayak gituan. Gitu. Jadi apa ya? Permasalahan kemiskinan struktural itu butuh penyelesaian secara kolektif, bukan kesaktian individu. Saya yakin nih itu semua apa ya, permasalahan kemiskinan struktural tuh dapat terselesaikan dengan kemampuan kolektif kita. Kalau hanya 3 orang itu nggak bakal berubah. Atau kita mengandalkan kesaktian individu nih karena dia di desa ini kebetulan jadi anggota DPR gitu. Karena dia di desa ini kebetulan mahasiswa, maka menjadi mahasiswa terus sakti, nanti bisa berubah satu lingkungan desanya tuh. Tuh saya nggak percaya itu. Ya jadi itu sih kenapa saya pengen ngangkat tema ini di podcast season 2 episode pertama saya, yaitu episode pertama saya dalam bermonolog. Saya pengen ceritain tentang lingkungan, tentang rumah yang saya tempatin itu bisa dibilang masih jauh lah dari kata desa maju gitu. Malah saya bisa ngomong malah desa saya itu desa tertinggal gitu. Karena dari segi apapun tuh jauh banget dari kata layak. Saya pribadi sebenarnya kalau untuk tur kenapa gak lo aja yang merubah gitu kan. Itu kembali lagi, saya butuh kekuatan kolektif gitu loh, bukan kesaktian individu. Kalau pengen saya dong nih pengen yang merubah desa saya supaya lebih maju, tapi dari masyarakatnya itu ya karena mereka itu dari didorong dari pengen menuhin kebutuhan perutnya, mereka nggak peduli gitu, terkesan acuh ya. Karena ya saya paham mereka lebih mentingin besok tuh mau makan apa daripada desa ini mau dibikin seperti apa. itu saya wajar sekali kalau mereka berpikir seperti itu. Ironi emang, cuma ya mau gimana lagi. Makanya saya harapkan itu solusinya sih sebenarnya gimana caranya suatu lingkungan atau desa keluar dari jurang kemiskinan struktural ya. Itu yaitu dengan salah satunya caranya pendidikan. Pendidikan yang saya jelaskan tadi. Karena menurut saya, ini kembali lagi saya klaim menurut pandangan pribadi saya, solusi-solusi kayak bantuan sosial atau apapun itu, sembako dan segala macam, itu hanya menyelesaikan secara jangka pendek, bukan jangka panjang. Salah satu syarat negara bisa dikatakan negara maju adalah mempunyai SDM yang unggul, SDM yang bisa bersaing di pasar bebas. Salah satu syaratnya aja sumber daya manusianya. Bagaimana cara membangun sumber daya manusia yang unggul? Ya dengan satu-satunya cara, dengan pendidikan. Itulah. Itu aja sih di season 2 episode 1 waktunya bercerita mengenai terjebak kemiskinan struktural. Ya itu aja di episode kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa menambah apa ya, pengetahuan gitu. Bisa menambah ada sesuatu hal yang bisa diambil lah. Ya kalau memang gak ada yang diambil gak apa-apa. Makasih tapi udah dengerin ya. Oke, terima kasih. Nantikan episode yang selanjutnya. Dah.